Die agste dag is verby. Jy het nou nog 2 dae oor, en uit hierdie 2 nog net 1 dag om ernstig te werk. Selfs 1 dag is goed genoeg as mens regtig werk, ernstig werk, presies werk soos die tegniek wil hê jy moet werk. Jy sal soveel daarby baat vind. Nog 'n belangrike ding, hou aan om die tegniek reg te verstaan, sodat selfs wanneer jy terug huis toe gaan, jy op die regte wyse van hierdie tegniek gebruik sal maak, dat jy reg oefen, jy dit reg in jou lewe sal toepas. Andersins, selfs al werk jy hard en ernstig, maar jy werk nie reg nie, sal jy die voordele wat jy veronderstel is om deur hierdie tegniek te kry, mis. Hou aan om 2 belangrike aspekte van die tegniek te verstaan. Albei is ewe belangrik, bewustheid en gelykmoedigheid. Hulle gaan saam. Soos 2 vlerke van 'n voël moet hulle gelyk in grootte en gelyk in krag wees, andersins kan die voël nie vlieg nie. Soos die 2 wiele van 'n ossewa of 'n perdekar, moet hulle gelyk in grootte en gelyk in krag wees, andersins sal dit nie werk nie. So al 2 is ewe belangrik, bewustheid sowel as gelykmoedigheid. As jy bewus is, maar jy is nie gelykmoedig nie, word die doel nie gedien nie. En as jy gelykmoedig is, maar nie bewus van die sensasies nie, word die doel ook nie gedien nie. As jy bewus is van die realiteite buite, grove, skynbare realiteite, is dit goed, maar dit is nie vipassana nie. Selfs die skynbare realiteit met betrekking tot jou fisiese en verstandelike struktuur. Die fisiese struktuur, al die aktiwiteite van die liggaam, jy is bewus. Die verstandelike struktuur, sekere baie soliede ruwe emosies kom in die verstand op en jy is bewus. Dit help, maar dit is nie die lering van die verligte een nie. Hy wou gehad het, jy moet met die sensasies op die liggaam werk. Daar was onderwysers voor Boeddha, daar was onderwysers gedurende die tyd van Boeddha en daar was onderwysers na Boeddha ook. En amper almal van hulle, behalwe daardie wie betrokke was in enige immorele aktiwiteite, andersins het elke regte heilige persoon dieselfde raad gegee. Die voorwerpe van jou sintuigdeure, moenie reageer op hierdie voorwerpe nie. Die vorm, die beeld, die kleur, die lig, die klank, die reuk, die smaak, die aanraking, die gedagte, dit mag aangenaam wees, dit mag onaangenaam wees, moenie daarop reageer nie. Moenie hinkering verwek nie, moenie weerzin verwek nie. Dit was nie iets nets, wat deur Gautama die Boeddha gegee was nie. Dit was nie sy verligting nie. Sy verligting was om na die diepte van die probleem te gaan. Al die ander het belang aan Salayatin gegee, die 6 sintuigdeure en hulle voorwerpe, asof die hinkering en weerzin opkom as gevolg van hierdie voorwerpe van die 6 sintuigdeure. Op die skynbare vlak is dit waar, maar sy ontdekking was
Salayatin Pachaya Phasa.
Die 6 sintuigdeure kom in kontak met hulle onderskeidelike 6 voorwerpe en Phasa Pachaya Vedana. Met hierdie kontak begin 'n sensasie op die liggaam, aangenaam of onaangenaam, en Vedana Pachaya Tanaha. Jou hinkering, jou weerzin begin nadat jy die sensasie op die liggaam begin ervaar het. Daardie skakel het ontbreek. So mense het aangehou oefen om uit hulle hinkering te kom, uit hulle weerzin te kom, maar dit was alles op die oppervlak. Die wortel was nooit eers aangeraak nie. Hulle het nie besef dat hulle na die vlak van sensasie op die liggaam moet gaan om die wortel van die onsuiverhede uit te haal nie. Dit was die bydra van Gautama die Boeddha aan die mensdom, 'n manier om uit die ellende op die diepste vlak te kom. As ons dit mis, dan is ons bewustheid nie volledige bewustheid nie. Bewustheid van sensasies op die liggaam en gelykmoedigheid teenoor die sensasies, aangenaam of onaangenaam, dit is die 2 wiele van hierdie kar. Dit is die 2 vlerke van hierdie voël, albei met gelyk in grootte en gelyk in krag wees vir jou om te vorder. Jy het begin om jou asemhaling waar te neem en jou asemhaling in 'n klein area waar te neem. Toe ons weggehaat het jy mis te doen, was daar 'n rede daarachter. As jy op 'n groter area werk, sal die verstand nie so skerp word nie. Die verstand sal net baie grove sensasies voel. Baie grove sensasies, pyn hier, drukking hier, hitte hier, dit kan nooit skerp raak nie. Hoe kleiner die area van bewustheid, hoe skerper word die verstand, hoe sensitiewer raak dit. En teen die tyd wat jy die 3de dag bereik het, het jy sensasies hier begin voel. Jy het die area verder verklein en jy het sensasies op hierdie kleiner area begin voel. Dit het maklik vir jou geword om sensasies oral te voel. Dit is 'n baie belangrike stasie op die pad van bevryding. Mens moet hierdie stasie bereik waar mens oral sensasies voel, grof op subtiel, maar oral. Geen deel van die liggaam moet blind of dof bly nie. Dit beteken om sonder sensasie te wees nie. Sensasie is die hele tyd daar, oral, maar jou verstand moet sensitief genoeg raak om dit te voel. 'N Baie belangrike stasie. Maar jy kan nie enigiets doen om dit te forceer nie. Dit gebeur net natuurlik. Jou werk is om aan te hou beweeg. Bly waar nie sensasie is. Bly vir 'n minuut. Hou aan beweeg. Bly dan weer vir 'n minuut. Baie geduldig, vind jy, dat jy verstand subtieler en subtieler word. Dit word sensitiever en sensitiever en dit begin oral sensasies te voel. 'N Tweede belangrike stasie, weer eens, 'n baie belangrike stasie, is die oplossing van die ganse struktuur van verstand en materie. Dit verander in blote vibrasies, Hy het dit Banga genoem. Banga beteken oplossing, totale oplossing. Weer eens, jy kan enigiets doen, hè? Laat dit net natuurlik gebeur. Jy hou aan waarneem en jou verstand word subtieler en subtieler, skerper en skerper, sensitiever en sensitiever, outomaties. Die wet van die natuur is van so 'n aard. Die soliede, intense, grove sensasies begin verdeel, ontbind, disintegreer, verdeel, ontbind, disintegreer. Dit begin oplos, oplos. Dit is Banga. Jy begin om 'n baie vrye vloei van subtiele vibrasies reg deur die liggaam te voel. Dit is 'n baie belangrike stasie. En tog sê hy dat dit 'n baie gevaarlike ervaring is. Gevaarlik in die sin van jy deur al die onaangename, grove, soliede sensasies beweeg het en skielik kom jy by hierdie baie aangename vloei, 'n baie aangename vloei van vibrasies. Weens die ou gewoontepatroon van die verstand begin jy hinkering daarvoor en vasklewing daarvoor ontwikkel. Ah, so wonderlik! En hy sê, dit is die gevaar, 'n baie groot gevaar. Mens kan gelykmoedigheid hê met die onaangename sensasies deur te verwag dat hulle sal verbygaan en mens sal die subtieler sensasies begin ervaar, soos ander dit begin ervaar het. Maar wanneer die subtieler een kom, raak mens so geheg daaraan. Dit is 'n stadium wat hy sê baie skrikwekkend, baie gevaarlik is. Mens moet baie versigtig wees om nie gehegtheid aan hierdie aangename sensasies te ontwikkel nie, andersins sal die vordering stop. En nie net sal die vordering stop nie, 'n agteruitgang sal begin, want jy sal nuwe hinkering, vasklewing begin verwerk. Wanneer die aangename sensasies, hierdie vloei van subtiele vibrasies verbygaan, dit is nie vir ewig nie, dit kom, dit gaan weg, dan weer eens kom 'n baie diep gewortelde sankara op, wat andersins nie na die oppervlakte sou gekom het nie. Omdat jy 'n vrye vloei van subtiele vibrasies begin voel het, omdat jy die stadium van totale oplossing bereik het, net dan kan baie diep gewortelde sankara na die oppervlakte kom. Dit mag die tipe wees wat 'n baie grove aard het, en weer eens begin jy grove sensasies, onaangename sensasies voel. Jy voel so neerslagtig, jy begin voel, ek gaan agteruit. Ek het sulke wonderlike sensasies gehad en kyk, nou is dit weg. Nou het ek weer hierdie onaangename sensasies. Jy het nie dan maar reg verstaan nie. Jy het begin om die spel van sensasies te speel. Dit is wat mens jou hele lewe lank aanhou doen. 'N Klank, aangenaam of onaangenaam, 'n voorwerp, aangenaam of onaangenaam, 'n reuk, aangenaam of onaangenaam, 'n smaak, aangenaam of onaangenaam, 'n gedagte, aangenaam of onaangenaam, nou soortgelyke sensasie op die liggaam, aangenaam of onaangenaam. Jy wil aanreageer met hinkering, met weerzin. Wat 'n verskil maak dit? Jy het nie dan maar reg verstaan nie. Ten spyte van herhaaldelike waarskuwings, sien ons sommige studente, natuurlik min, maar daar is daardie studente wat aanhou kursus na kursus neem, kursusse na kursusse, maar hulle verstaan nie die tegniek nie. Hulle verstaan nie dan maar nie. Hulle hou aan om die aangename sensasies te geniet en hulle hou aan om weerzin te hê vir die onaangenames. Hulle hou aan om hierdie spel te speel, die spel van sensasies, Dit is nie Vipassana nie, glad nie. Jy moet baie versigtig wees om die kern van hierdie tegniek behoorlik te verstaan, sodat jy reg werk en die regte voordele van hierdie tegniek kry. Jy moet na die wortelvlak gaan, die sensasievlak, en jy moet gelykmoedigheid hê op die sensasievlak, met watter sensasie ook al opkom. Elke sensasie, grof of subtiel, aangenaam of onaangenaam, het dieselfde eienskap. Die eienskap dat het opkom, verbygaan, dit is wat jy moet ervaar. Wanneer daar een solide, intense, grove sensasie is, dan is die opkomst duidelik. Maar na een ruk, vroeger of later, gaan dit verby. Dit lyk asof dit vir een ruk bly, dit kom op, lyk asof dit vir een ruk bly, en gaan verby. Wanneer hierdie intense, solide, grove sensasie opgelos raak en vibrasie word, bly die eienskap dieselfde. Kom op, gaan verby. Kom op, gaan verby. Nou gebeur dit teen 'n hoë snelheid. Soos dit opkom, gaan dit verby. Soos dit opkom, gaan dit verby teen 'n hoë snelheid, vinnige frekwensie. Maar die eienskap bly dieselfde. Hierdie eienskap moet baie duidelik vir jou wees. Kyk, dit verander, verander, verander. En daarom, geen hinkering nie, geen weerse nie, geen hinkering nie. Dit is hoe jy die gewoonte patroon van jou verstand verander. Andersins die binne, hou jy die proses van vermenigvuldiging aan, sankara na sankara. Elke oomblik verwek jy een of ander sankara. Van sensasie is elke oomblik daar, so lank as wat mens lewe. Elke oomblik is daar een of ander sensasie. En die diepste vlak van die verstand is die hele tyd in kontak met hierdie sensasies. Of jy slaap of wakker is, dit is in kontak met die liggaamlike sensasies 24 uur 'n dag. Byvoorbeeld, jy is diep aan die slaap. Selfs al sê ons diep slaap, is dit eintlik net jou bewuste verstand wat in diep slaap ingegaan het. Die sogenaamde onbewussyn is altyd bewus van die liggaamlike sensasies. Gestel 'n muskiet het jou gebyt. Die onbewussyn, die sogenaamde onbewussyn, voel onmiddellik, onaangename sensasie. Dit jaag die muskiet weg, klap die muskiet dood. Die onaangename sensasie is steeds daar, dit sal die bytplek krap of wryf. Op hierdie wyse sal muskiete die hele nag deurkom en byt. Jy sal nie weet nie, jou bewussyn sal nie weet nie. Dit dui daarop dat daar 'n groot verskansing tussen die bewussyn en die onderbewussyn is. Net so as jy wakker is, sal jou bewussyn besig wees met voorwerpe buite op 'n baie grove vlak, maar die onbewuste verstand, die sogenaamde onderbewussyn, is die hele tyd in kontak met die liggaamlike sensasies en dit hou aan reageer teenoor hulle. Wanneer daar 'n drukking iewers is, reageer dit. Daar is pyn iewers, dit reageer. Daar is jukking iewers, dit reageer. Hierdie reaksie is aanhoudend daar. Dit het die gewoontepatroon van jou onbewuste verstand geword. Tensy jy hierdie gewoontepatroon op die diepste vlak verander, kom jy nie uit jou ellende uit nie. Kom jy nie uit jou ellende uit nie. Jy probeer net die takke van die boom, die looikies, die blare, die blomme, die vrugte van die boom regstel. Maar die wortel is ongesond, dit verrot. Solank as wat die wortel ongesond is, kan jou boom nooit gesond word nie. Jou bewussyn kan nooit gesond word, solank as wat die onbewussyn ongesond bly nie. So Boeddha het uitgevind dat ons met die diepste onbewuslike vlak van die verstand moet werk. Dit is wat jy begin doen het. Hierdie punt moet die hele tyd in jou verstand bly dat ek moet werk met die diepste vlak van my verstand. Daar is baie ander tegnieke, baie ander types meditasie. Ons is nie hier om hulle te verdoem nie. Maar so ver as wat hierdie tegniek aangaan, dit begin om dadelik met die diepte van die verstand te werk. As jy die diepte van die verstand mis, is die doel nie gedien nie. Van die proses van vermenigvuldiging duur voort, sankara na sankara. Elke oomblik verwek jy sankara van hinkering en weersin, en die hele tyd is sankara van onkunde, jy weet nie wat gebeur nie. Dit is ellende, elke sankara is ellende. Die wet van vermenigvuldiging is daar. In die buitewereld ook. In die plantewereld is die proses van vermenigvuldiging daar. So ook die binne is die proses van vermenigvuldiging daar. En daar is 'n manier om hierdie vermenigvuldiging stop te sit en hierdie gewoontepatroon te verander. In die buitewereld is daar 'n klein saaitjie, die saaitjie van 'n banjaanboom. In tropiese lande is daar 'n reuse boom wat 'n banjaanboom genoem word. Dit het 'n piepklein saaitjie, die grootte van 'n sesamiesaad. Elke klein saaitjie bevat hierdie reuse banjaanboom. As dit geplant word, kom 'n boom uit en word so reusagtig groot. Dit bly vir eeue, dit het 'n baie lang lewe. Een saad het begin vrugte gee. elke seisoen honderde en honderde vrugte, en net so vir soveel eeuwe, vrugte na vrugte, miljoene vrugte, van net een saaikie af. Hoe lang hy ook al hierdie boom se lewe is, 'n tyd sal kom, wanneer dit oud sal raak, sal doodgaan, sal verrot en sal omval, geen meer vrugte nou meer nie. Op die skynbare vlak kan ons sê, dat een saad miljoene vrugte gegee het, maar die story eindig nie hier nie. Die vermenigvuldiging duur voort. Verstaan hoe dit voortduur. Die saad wat geplant was, en die vrugte wat die reuse banjaanboom begin gee het, die wet van die natuur is van so aard, dat elke vrug bevat saad met dieselfde eienskap, een of meer. Elke vrug bevat saad. En weer eens, hierdie saad bevat 'n reuse banjaanboom, miljoene vrugte, miljoene sade, en elke saad bevat 'n reuse banjaanboom. O, 'n eindelose proses van vermenigvuldiging, eindelose proses van vermenigvuldiging. Maar die natuur het ook gehelp om te verstaan hoe hierdie proses gestop kan word. Dit is waar dat elke saad 'n groot banjaanboom bevat, maar hierdie saad benodig vrugbare grond, dit benodig water, dit benodig mis, kunsmis. As jy dit op klipperige land gooi, kan dit nie groei nie, 'n banjaanboom kan nie daar opkom nie. Maar ons probleem is hierdie saade van sankaras, miljoene op miljoene wat kom, weens die saad wat ons eens geplant het, so baie kom nou op. En ons hou aan om goeie kunsmis te gee aan elke saad wat kom. Ons hou aan om baie vrugbare grond aan elke een van hulle te gee. O my sankara, hou aan groei. O my ellende, hou aan groei, hou aan groei, hou aan groei. Vatter onkunde. Dit is wat mens aanhou doen. Dit is asof mense 'n tank vol petrol dra. Een vonk kom van die buitekant, kom in kontak daarmee en daar is 'n groot ontploffing, 'n reuse ontploffing. Duisende en duisende nuwe vonke. Jy verstaan nie, dat elke vonk wat jy verwek het, nou honderde en duisende vonke in ruil sal bring nie. En, op elke vonk wat kom, sal jy weer al daardie petrol gooi, vermenigvuldig, vermenigvuldig, vermenigvuldig. Op die intellektuele vlak verstaan mens, hierdie vermenigvuldiging is so gevaarlik vir my, ek moenie sankaras verwek nie. Elke sankara is so skadelik. Elke sankara is 'n vermenigvuldiging van my ellende. Dit is bloot 'n intellektuele begrip. Tensy jy reg oefen op die vlak van sensasies, kom jy nie uit die ellende nie. Mens weet baie goed. Iemand bring vuur na my toe om my te brand. Die beste ding is, dat ek my tuinslang gereed hou. Wanneer hy kom, sal ek die tuinslang oopmaak en die vuur dadelik blus. Mens verstaan dit op die intellektuele vlak, maar op die werklike vlak, iemand bring vuur. Ek maak my petrolpomp oop, brand, brand, ek gooi 'n emmer vol petrol oor hom uit, jy brand, ek brand, ons albei brand. Later besef jy, dit was baie verkeerd, ek moes dit nie gedoen het nie. Toe die vuur na my toe gebring was, moes ek water gebruik het om dit te blus, nie petrol nie. En jy gaan na jou almagtige God, na hierdie God of daardie godin en bid, ek het 'n fout gemaak, vergewe my, ek het 'n fout gemaak. Die volgende keer maak jy dieselfde fout, die volgende keer dieselfde fout, jy kom nie daar uit nie, omdat jy nie weet wat die binnenin gebeur nie, help dit nie. Die binne is daar altyd hierdie vulkaniese uitbarsting, altyd hierdie negativiteit, hierdie reaksie van negativiteit. Jy kan nie daaruit kom nie, tensy jy die sensasies op die liggaam waarneem, jy moet die sensasies voel. Een belangrike deel van die tegniek is dat jy jou verstand so skerp moet maak, so sensitief, dat jy die sensasies voel, en nog 'n deel van die tegniek is, bly gelykmoedig, moenie reageer nie, moenie reageer nie, hou aan verstaan, dit is anicca, dit is anicca, dit is nie 'n valse oortuiging nie, moenie dit aanvaar, omdat die Boeddha so gesê het nie, moenie dit aanvaar, omdat die tradisie so sê nie, met jou eie ervaring sal jy vind, dinge kom op, en vroeg of later gaan dit verby. Dit kom op, dit gaan verby, dit kom op, dit gaan verby. Wanneer alles opgelos is, dan vind jy dat die proses van opkom en verby gaan teen 'n hoë snelheid plaasvind, maar dieselfde realiteit is daar, kom op, gaan verby, kom op, gaan verby. Dit is anicca, dit is verganklik, verganklik. Op hierdie wyse begin jy die gewoontepatroon op die diepste vlak van jou verstand verander. Dit is baie belangrik, jy moet dit verstaan. Die wet van die natuur as sulks is, dat sodra jy ophou om nuwe sankaras te verwek, die oues na die oppervlak sal kom, en dan sal dit begin uitgewis word. Wanneer jy gelykmoedig bly, kom hulle na die oppervlak, jy bly gelykmoedig, hulle kom na die oppervlak, hulle word swakker, swakker, swakker en verdamp. Dit is die wet van die natuur. Dit is wat hierdie verligte persoon besef het. Dit was sy ontdekking. Hy het gesê,
Sankhara Pachaya Vinyana.
Die skakel in die ketting genaamd Vinyana, die bewustheid van die verstand, elke oomblik kom dit op, gaan verby, kom op, gaan verby, en die naaste oorsaak hiervan is Sankhara. Elke keer as jy Sankhara verwek, kom die Vinyana van die volgende oomblik, die bewustheid van die volgende oomblik op. Weer verwek jy Sankhara, die bewustheid kom op, die volgende oomblik verwek jy Sankhara en die bewustheid kom op. Op hierdie wyse duur die proses voort. Aan die einde van die lewe sal 'n baie sterk Sankhara sy kop uitsteek en 'n harde stoot gee. Die Vinyana kom op in 'n ander liggaam en dit duur voort, duur voort, duur voort. Hierdie waarheid was deur die verligte een besef. Hoe om dit te stop? Solank as wat mens nuwe Sankaras verwek, sal hierdie vloei aanhou, aanhou. Wanneer jy ophou om nuwe Sankaras te verwek, sal die teenoorgestelde proses outomaties begin. 'N voorbeeld. Hierdie vloei van verstand en materie is die vloei van die lewe, verstand en materie. Vir die lewe van materie, vir die vloei van materie, moet jy materiële kos gee. Met behulp van hierdie materiële kos, duur dit voort, duur dit voort, duur dit voort. So ook vir die vloei van die verstand, moet verstandelike kos, die Sankhara, gegee word. Net dan duur dit voort, duur dit voort, duur dit voort. Sê nou eendag, het jy nie kos geëet nie, jy het gevas. Jy het gevas en toch hou die vloei van die lewe aan. Jy besluit om vir 2 dae te vas, dit hou aan, 5 dae, 10 dae. Jy het vir 1 maand, 2 maande gevas, uiteindelik sal die liggaam doodgaan, want jy het opgehou om vir dit kos te gee, vir so lang tydperk. As jy opgehou het om kos te gee vir so lang, hoekom het dit dan soveel maande gevat om dood te gaan? Want die ou voorraad was daar. Watter ophoping jy ook al gehad het, vette en sovoorts, dit het begin om verbruik te raak. Toe dit ook verbruik was, was daar geen meer kos nie, en dit het dood gegaan. Dieselfde beginsel is van toepassing op die vloei van die verstand. Jy hou aan Sankhara gee. Vir die voedsel van die liggaam, as jy selfs net 1 keer in 24 uur kos gee, is dit genoeg om dit te onderhou. Maar vir die vloei van die verstand om aan te hou, moet elke oomblik kos gegee word. Hierdie voeding moet elke oomblik kom, elke oomblik. Deur hierdie tegniek te leer, leer jy om nie nuwe kos te gee nie. Veronderstel hierdie oomblik het jy geen nuwe kos gegee nie. Jy het net die sensasie ervaar, jy het net geglimlag, anicca, anicca. Jy het nog hinkering, nog weersin, nog onkunde. Jy is net bewus en reageer nie, jy verwek geen Sankhara nie. Nog steeds het die verstand vloei nie gestop nie. Die volgende oomblik weer het jy geen Sankhara verwek nie. Die volgende oomblik weer het jy geen Sankhara verwek nie. Toch hou dit aan, dit hou aan. Hoekom hou dit aan? Dieselfde beginsel. Nou met jou ou voorraad van Sankaras. Toe jy nie 'n nuwe Sankhara vir die vloei van die lewe gegee het nie, het die ou een na die oppervlakte gekom. Dit kom na die oppervlak en 'n nuwe Vinyana kom op. Weereens het jy geen Sankhara gegee nie. Die ou een sal na die oppervlakte kom en 'n nuwe Vinyana sal opkom. En op hierdie wyse vloei, vloei, vloei dit. Wanneer al die Sankaras verbruik is, dan is jy daar uit. Jy is bevry van al die ellendes. Die beginsel is daar. Maar slegs deur ervaring begin mens verstaan hoe die oues na die oppervlakte kom. Gestel, jy het 'n Sankhara van woede verwek. Jy sal vind dat die sensasies oral baie onaangenaam is, want 'n biochemiese reaksie het begin. Weens hierdie onaangename sensasie, weens hierdie biochemiese reaksie wat begin vloei het, verwek jy weer woede. Jy het 'n nuwe Sankhara verwek. Weer word hierdie biochemiese stof verwek en daar is 'n onaangename sensasie. En weens hierdie onaangename sensasie verwek jy weer woede. Hierdie bose kringloop, dit is die vermenigvuldiging van jou ellende. Aanhoudend, aanhoudend, aanhoudend. Sankhara na Sankhara, Sankhara na Sankhara. Jy het woede verwek. En as gevolg daarvan het 'n biochemiese reaksie begin, 'n baie onaangename sensasie het begin. Jy reageer nie, Weer hou dit vir 'n ruk aan. Jy reageer nie. Jy reageer nie. Jy reageer nie. Die gewoontepatroon begin verander. Om die gewoontepatroon te verander, moet mens na die diepte van die verstand gaan, op die vlak van sensasies en jou weerhou daarvan om te reageer. Jy sal vind hoe dit die voorraad begin opklaar. 'N Voorbeeld word gegee. Jy het brandhout, 'n hoop vuurmaakhout. Jy steek dit aan en dit begin brand. Soos dit brand, gooi jy nog hout daarop. Dit hou aan brand. Jy gooi nog hout op. Die nuwe hout wat jy bygevoeg het, die vuur begin hierdie nuwe stukke verbruik. Die stukke van die ou hout bly diep onder begrawe. Laag op laag hou die vuur aan vermeerder. As jy ophou om nuwe hout te gee, sal die vuur die res begin verbruik. Vroeger of later sal dit die hele hoop verbruik. Mense verstaan hierdie beginsel op verskillende maniere, hoe die ou sankara uitgewis word. Die feit is, dit word uitgewis. Hoe word dit uitgewis? Omtrent 30 jaar gelede het 'n navorsingswetenskaplike van die Weste na my onderwyser toe gekom. Hy was 'n vriend van my vriend. Hy het gehoor dat daar in Burma tegniek was en 'n onderwyser wat mense leer hoe om uit hulle gewoontepatroon van negativiteit te kom, sodat hulle 'n vreedsame en harmonieuse lewe kan lei. Al die opgegaarde onreinhede van die verstand word uitgewis deur hierdie tegniek. En omdat hy wetenskaplike was, wou hy dit ondersoek, hoe dit gebeur. Hy het na Burma toe gekom. Normaalweg het my onderwyser nie kursusse langer as 10 dae vir nuwe studente aangebied nie, maar op een of ander manier het hy besluit dat hierdie 'n verdienstelike geval was. Hy het aan hom dadelik 'n langer kursus gegee, 10 dae van Anapana. Hy het daarin gewerk en 'n reaksie het begin, so 'n sterk reaksie dat ons by tye sien dat hy omtrent 6 duim van die vloer af opwip terwyl hy mediteer. My onderwyser het aangehou glimlag. Eendag het hy vir my gesê, gaan kyk 'n bietjie hoe hy mediteer. Elke individu daar het 'n meditasiesel gehad. Ek het deur die hoortjies van die sel gekyk en ek het gesien dat hy op sy skouers staan, sy hele liggaam het geskud asof hy deur 'n gees besete was. Wat gaan aan? Ek het my onderwyser gaan vra, wat gaan aan? Hy het geglimlag en lachend gesê, goed, laat dit gebeur, dit is goed vir hom. En hy het voortgegaan. Later het ons te weet gekom dat hy 'n navorsing vakkundig in die ruimtevaartindustrie is. Hy het interkontinentale ballistiese missiele met kernplofkoppe uitgevind en help vervaardig. So 'n persoon, watter soort sankara sal hy hê? 'n Mens wat helvuur skep waardeur miljoene mense kan sterf, watter soort sankara? Dit moes op daardie manier uitkom, my onderwyser het geglimlag. Laat dit kom, laat dit kom. Aan die einde van die kursus het hy so lig, so gelukkig, so wonderlik gevoel. My onderwyser het gesê, goed, al daardie onsuiverhede het uitgekom en nou is jy ligter. Hy het gesê, ek is ligter, dit is 'n feit, ek voel gelukkiger, dit is 'n feit, maar ek kan nie verstaan dat my onsuiverhede, my besmettings van verstand, deur hierdie sensasies uitgekom het nie. Hoe kan ek dit aanvaar? My onderwyser het gelag. Hy het gesê, goed, moenie dit aanvaar nie. Buddha het ook altyd gesê, moenie dit aanvaar nie. Moenie aanvaar net omdat ek so sê nie. Moenie aanvaar net omdat die tradisie so sê nie, of 'n geskrif so sê nie. Hou aan om self te eksperimenteer. Wanneer jy met jou eie ervaring verstaan, en jy vind dat ja, dit is waar en dit is goed, slegs dan aanvaar jy dit. Hy het terug huis toe gegaan, en na 'n paar dae het hy 'n brief geskryf. Hierdie meditasie het vir my sulke wonderlike resultate gegee. Ek was so kort van die meer. Ek het so baie spanninge gehad. Altyd baie moeilike verhoudings met daardie mense wat bokant en onderkant my gewerk het. Ek het nie eers 'n goeie verhouding met my vrou gehad nie. Nou het alles verander. Nie dat alles verander het nie. Ek het verander. 'N Groot verandering het in my gekom. Ek vind dat alles so goed is. Toch, kan ek nie verstaan wat die sensasies met die weggaan van my onsuiverhede te doen het nie. Ek is 'n wetenskaplike, hoe kan ek dit aanvaar? Na 'n paar jare het hy weer gekom. Hy het weer in Vipassana gewerk in 'n lang kursus, en toe hy terug huis toe gaan, het hy weer 'n lang brief met 'n lang artikel geskryf. Hy was 'n metaalkundige, 'n spesialis in die suiwering van metale, die metale wat gebruik word vir die ruimteskepe en so aan. Hy het geskryf, ons het 'n beginsel, 'n teorie. As 'n spesifieke metaal gesuiwer moet word, moet dit ultra-suiwer wees. Selfs een deelke, een molekule in 'n miljoen molekules mag nie 'n vreemde molekule wees nie. Dit moet 100% suiwer, ultrasuiwer wees. Om hierdie ultrasuiwerheid te kry, smelt ons dit, dan vat ons 'n groot ring wat 100% suiwer is. Ons beweeg hierdie warm ring oor die staafvorm van die metaal wat ons wil suiwer. Hierdie ring, omdat dit suiwer is, ontwikkel 'n soort magnetisme. Dit begin al die onsuiverhede van hierdie staaf uit te trek. Al die molekules, selfs 1 in 'n miljoen, kan nie bly nie. Onsigbaar moet hulle uitgaan. En die oorblywende molekules is in so 'n goeie orde, en die metaal kry soveel krag. O, dit is wat die Boeddha uitgevind het. Hierdie ring van suiwer bewustheid, wat beweeg van kop tot tone en van die tone tot die kop. As hierdie ring nie suiwer is nie, werk die tegniek nie. As hierdie ring reageer, hinkering, weersin, werk dit nie. Maar omdat dit suiwer is, dit reageer nie, geen hinkering, geen weersin nie, hou dit aan suiwer. Dit was sy manier van verstaan. Verskillende mense verstaan op hulle eie manier, maar die feit is, dat dit wel suiwer. Iemand kom na my toe en vertel my, daar is 'n beginsel wat met batterye, herlaaibare batterye geïllustreer word. Ons hou aan laai, en die batterye word gelaai. Ons hou op laai, ons doen niks nie, en hulle begin ontlaai, automaties. Ons doen niks om hulle te ontlaai nie, ons hou net op om te laai. Wow, dit is ook 'n beginsel. Iemand kom en vertel my, jy sien hierdie speelgoed wat jy opwen, hierdie opwen speelgoed, jy hou aan draai, dan los jy dit en die speelding sal 'n bietjie dans en dan wend dit af. Automaties, jy doen niks om dit af te wen nie, jy hou net op om dit op te wen. Buddha het ook 'n voorbeeld gegee. Dit is soos wanneer jy 'n touw het. Jy hou aan om die twee punte van die touw te draai. As jy dit skielik laat val, dan prr, sal dit oopgaan. Dit is die wet van die natuur. Jy hou net op om nuwe sankaras te verwek en die ouwe sal verseker uitgewis word. Wanneer jy aanhou vermenigvuldig, wanneer jy aanhou om nuwe sankara na nuwe sankara te verwek, kan die proses van uitwissing nie begin nie. Daar is altyd 'n proses van vermenigvuldiging. Dit beteken die proses van jou ellende word vermenigvuldig. Elke keer as die sankara vermenigvuldig jou ellende. So eenvoudig om te verstaan en toch so moeilik. Mense vergeet dit en hulle hou aan om sankara na sankara, ellende na ellende te verwek. Dit is wat mens moet leer. Wees bewus van die sensasies en moenie reageer op die sensasies nie. Bewusheid van die sensasies en moenie daarop reageer nie. So eenvoudig. Dit is die tegniek. As jy dit mis en enigiets anders doen, sal die resultaat nie daar wees nie. As jy dit beoefen, sal die resultaat verseker daar wees. Bikkie vir bikkie, sal jy uit jou ervaring leer. Soos 'n huisvrou wat seep of wasmiddel koop, daar is vuil linne. As hy hierdie seep gebruik, gaan die vuilheid weg. Dit is nie die werk van hierdie huisvrou om vas te stel watter chemiese stof in die seep teen die vuilheid gereageer het nie, om uit te vind hoe die materiaal skoon gekom het nie. Dit is die werk van die navorsers, die wetenskaplikes. Laat hulle dit doen. Maar vir 'n gewone persoon, verstaan mens dat daar ellende is, dat daar lyding is, weens die gewoontepatroon om sankara na sankara te verwek. Deurdat jy opgehou het om sankaras te verwek, vind jy dat jy uit jou ellende kom. Jou gewoontepatroon verander. Mense wat baie verslaaf is aan woede, vind dat hulle uit hulle woede kom. Verslaafdes aan passie, kom uit hulle passie. Verslaafdes aan enige soort onsuiverheid, begin daaruit kom. Die resultaat is daar, die bewys is daar, want jy ervaar dit. En jy aanvaar dit net wanneer jy die waarheid, die resultaat wat goed vir jou is, begin ervaar. Dit is wat hy sy hele lewe lank aanhou onderrig het. Dit is wat hy aanhou onderrig het. Gelykmoedigheid. Jou innerlike gelykmoedigheid moet manifesteer as 'n uiterlike gelykmoedigheid. Gelykmoedigheid in jou daaglikse lewe. Nou moet hierdie gelykmoedigheid begin wys. Wisselvallighede in die lewe sal aanhou kom. Die lering was nie bloot vir monnike en nonne nie. Dit was net soveel vir huishouers. 'N Groot aantal huishouers het na hom toe gekom. Een groep het gekom en gevra, "Meneer, ons is nie bereid om monnike of nonne te word nie. Ons moet as huishouers leef. Sal hierdie tegniek vir ons werk? Kan ons ook bevry word?" Sekerlik, die tegniek is 'n tegniek vir ieder en elk. Wanneer mens 'n monnik of 'n non word, dan is daar geen meer verantwoordelikheid in jou lewe nie. Mens kan dan jou hele lewe aan hierdie doel wy en die resultaat sal gouer kom. Maar as mens 'n huishouer is, het jy veelvuldige verantwoordelikhede en met al hierdie verantwoordelikhede kan jy nie so baie tyd daaraan gee nie. So dit neem 'n bietjie langer, maar dit werk, selfs vir die huishouer. Hy het 'n lesing vir die huishouers gegee en verduidelik hoe die tegniek werk vir 'n huishouer. As jy 'n huishouer is, moet jy na al jou verantwoordelikhede omsien. As jy huishouer is, hardloop jy nie weg van jou verantwoordelikhede nie. Jou verantwoordelikheid teenoor jou gesin, teenoor die samelewing, teenoor jou familielede, al hierdie voer jy uit en voer dit goed uit. Terselfdertyd oefen jy. Buddha het 32 vorms van welvaart van die familie man of vrou genoem en hoe om hierdie 32 voordele van Dhamma te kry. Elke een is meer voortreffelik as die vorige een, en op daardie wyse, toe hy by die laaste, hoogste een kom, het hy gesê,
Puttasa loka dhammehi chetangaya sanakampati asokam virajankhemam etang mangalamuttamam
Etang mangalamuttamam. Dit is die hoogste gelukzaligheid van die lewe. Wat is dit? Puttasa loka dhammehi. Wanneer jy in kontak kom met die wisselvallighede van die lewe, voorspoed en teenspoed, en almal moet in kontak kom met die wisselvallighede van die lewe, dan, chittang yasanakampati. Jou verstand word nie geskit nie, dit bly stewig, gebalanseerd. Asoking, jy begin nie huil nie, jy verwek nie ongelukkigheid in jou verstand nie. Virajing, jy verwek nie enige onsuiverheid in jou verstand nie. Keming, jy verwek nie 'n gevoel van onsekerheid in jou verstand nie. Jy voel altyd veilig, jy is op die pad van Dhamma, niks kan verkeerd gaan nie. Dit is die hoogste saligheid, gelykmoedigheid met al die wisselvallighede van die lewe, al die wisselvallighede van die lewe. Veral wanneer onaangename dinge in die lewe gebeur. Dit is maklik genoeg om gelukkig te bly, as die lewe verloop soos 'n lied. Maar die mens wat iets werd is, is die een met 'n glimlag, wanneer alles versink in die niet. En alles versink in die niet, gaan heeltemal verkeerd so baie keer in ons lewens. Alles gaan heeltemal verkeerd. Daar mag 'n baie onaangename sensasie wees, en jy glimlag oor hierdie sensasie. Anicca, jy is ook Anicca. Laat ek sien hoe lank jy bly. Dit is wat die Boeddha se lering was, die wet van die natuur. Bly gelykmoedig in elke situasie, in die aangesig van al die wisselvallighede van die lewe, en jy vind dat dit wonderlik is. Wat ook al hy verkondig het, het hy self beoefen. Selfs in sy lewe moet 'n verligte persoon ook deur die lewe se wisselvallighede gaan. Voorspoed en teespoed sal sekerlik kom. Hy het hierdie Dhamma aan 5 van sy vriende metgeselle begin leer. Dit het tot 50 versprei, wat tot 500, tot 5000 versprei het. Op hierdie wyse het dit begin versprei. Byna die hele bevolking van noordelike Indië het Dhamma begin oefen in sy leeftyd. Mense het daarby baat gevind. Nietemin, party mense was baie teen hom, gedeeltelik omdat hulle nie verstaan het wat hierdie persoon onderrig het nie. Miskien het hulle gedink, hy onderrig iets wat teen ons geloof, teen ons tradisie is. Dit sal klaarpraat wees met ons geloof as gevolg van hierdie lering. En gedeeltelik was dit 'n kwessie van broodwinning vir hulle. Hulle was priesters. As mense hierdie lering begin volg, sal daar geen meer godsdienstige plegtighede, rituele seremonies wees nie, niks. Hy sê, jy neem net jouself waar en suiwer jou verstand en lewe 'n gesonde lewe, 'n gelukkige lewe. Wat sal hierdie plegtighede en rituele help? As daar geen meer plegtighede en rituele is nie, sal hulle hulle broodvinding verloor. So, daar was weerstand. Hoe kon hulle sy onderrig stop? Daar was een manier. In daardie dae was daar gewoonlik groot openbare debatte. Daar was baie opstandigheid. Mense het met 'n groot aantal volgelinge gekom en geskree en beledig. Daar was geen werklike debat nie, dit was meer 'n soort oproerigheid. Maar tog, dit was gewild. En as iemand verslaan was, dan het mense nie sy lering aanvaar nie. So, hulle het gekom om met hom te baklei, te debatteer. Maar toe hulle by die hek van sy ashram kom, het hulle hulle koppe begin krap. Hy is 'n baie intelligente persoon. Hoe kan ons met hom debatteer? Selfs as ons oproerigheid gebruik, is dit nie maklik nie, want hy antwoord altyd so kalm. Laat ons die punte vir bespreking opnoem, wat om te debatteer. En laat een van ons die leier wees. Wees jy die leier, wees jy die leier? Een van hulle sê, nou goed, ek sal die leier wees. Laat ons al die punte neerskryf. Ja, skryf al die punte neer. Jy het nie lang gekookte hare op jou kop nie. Ja, ja. En daardie dae het al die kluisenaars gekookte hare gehad. Jy het nie 'n lang snor of baard nie. Ja, ja, lang snor of baard. Jy dra nie krale, 'n bidsnoer om jou nek nie. Ja, ja. Jy dra nie die vel van 'n bok of 'n dier om jou middel nie. Ja, ja. Jy smeer nie as op jou liggaam nie. Ja, ja. Toe skielik sê iemand, al hierdie vrae is al reeds gevra. Wanneer mense ook al hierdie vrae vra, glimlag hy. Hy sê, ek hou nie daarvan nie. As jy daarvan hou, gaan voort. Ek is nie hier om met jou te strei nie. Gaan voort as jy daarvan hou. Hoe kan ons strei oor iets wat hy nie doen nie? Laat ons iets fout vind in wat hy beoefen en onderrig. Nou goed, skeer hierdie op, maak 'n nuwe lys. Wat onderrig hy en wat beoefen hy? Hy onderrig sila, moraliteit, en hy beoefen moraliteit. Hoe kan ons daarmee fout vind? Moraliteit is wonderlik. As iemand die lewe van moraliteit lewe en ander leer om 'n lewe van moraliteit te lewe, kan ons nie daarmee fout vind nie. Wat nog? Hy onderrig samadhi. En wat is samadhi? Beheer oor die verstand. Beheer oor die verstand? Ek probeer al vir soveel jare en ek het nie beheer oor my verstand nie. As iemand 'n tegniek het wat jou die meester van jou eie verstand maak, is dit wonderlik. Hoe kan ons daarmee fout vind? Nee. Wat nog? Hy onderrig panya. Wat is panya? 'N Proses waardeur al die onsuiverhede van die verstand weggaan. Die onsuiverhede gaan weg? Nie as 'n klein bietjie van my onsuiverhede het weggegaan nie. As onsuiverhede weggaan, wonderlik. Hoe kan ons oor hierdie punt baklei? Nee, dit nie. Wat nog? Niks anders nie. Hy praat nie oor enigiets anders nie. Hy sê, ek onderrig en beoefen net sila, samadhi, panya. Sila, samadhi, panya. Alle ander dinge, jou oortuigings, jou dogmas, jou filosofie, gaan by my verby. Ek het niks met hulle te doen nie. Jy maak nes jy wil, maar hierdie drie is belangrik. Dit is die kern van Dhamma. Hulle het weggegaan, want hulle kon nie argumenteer nie. Maar op een of ander manier moes iets gedoen word, sodat sy lering gestop kan word. Een manier is, ontdek 'n skandaal. As daar geen skandaal is nie, skep 'n skandaal. En vir 'n monnik, watter skandaal kan daar wees? Daar kan net twee soorte skandale wees, geld of vrouens. Geld. Ons kan nie 'n skandaal skep oor geld nie, want hy het die huishouder se lewe agtergelaat en ook al die weelde van 'n prins en hy hou niks by hom nie. Maar vrouens, ja, iets kan daar gedoen word, want beide mans en vrouens kom om Dhamma by hom te leer. So, hulle het 'n jong, mooi meisie opgelei. Elke aand het sy na die ashram van Buddha toe gegaan en onder 'n boom geslaap met baie swaar gremering ensovoorts. En die volgende dag met haar hare losgemaak, het sy uitgegaan en gesê, o, ek het 'n wonderlike nag met Shaman Gautama gehad. Ek het 'n wonderlike nag gehad. Mense het dit gehoor. Wat het gebeur? Waarvan praat sy? 2 dae, 3 dae, 7 dae, toe het sy opgehou. Na omtrent 8 maande was daar 'n groot bijeenkoms. Buddha het Dhamma onderrig. 'N Groot aantal van sy disippels was daar. Die heerser van die land, koning Pasenjit, was daar. Die opperbevelvoerder en die eerste minister was daar. Anat Pindik was daar. Moeder Visakha was daar. 'N Groot aantal mense. Die meisie het daar aangekom. Sy het 'n stuk hout op haar maag gesit en dit vasgebind met 'n tou en dit met haar onderrok bedek. Toe kom sy daar aan met 'n geskree en 'n geskel. O, kaalkop, as jy niks vir jou aanstaande kind het nie, vra hierdie ryk mense, jou disippels, hulle moet iets doen. Almal was verbuisterd. Wat sê sy? Hoekom praat sy so oor Buddha? Buddha het geglimlag. Net liefde, net barmhartigheid. O, my kind, jy ken die waarheid van wat jy sê. Ek ken die waarheid van wat jy sê. Net liefde, net barmhartigheid. Dit sou maklik vir hom gewees het om die heerser, wie 'n groot volgeling was, te vra. Sy vertel alleen, kap haar kop af. Haar kop sou afgekap geword het, maar dan sou Boeddha nie Boeddha gewees het nie. Net barmhartigheid, net barmhartigheid. Hierdie vibrasie van barmhartigheid was daar, en sy het so senuweeagtig geword, so senuweeagtig, die tou het losgeraak. Die stuk hout het uitgeval, dan maar werk.
Katwaan katamudrang yugga binia Chinchayadut vachanang jankayam jhe Santehin som vidhina jitva munindo.
Hy was suksesvol, weens die kalmte van sy verstand, die harmonie van sy verstand, die vrede van sy verstand, nie deur stryery nie. Jy kan nooit suksesvol wees deur stryery nie. Dit het hy beoefen in sy lewe. So baie situasies het in sy lewe gekom, en hy het sy verstand so kalm, so rustig, so suiwer en so harmonieus gehou. Goed vir homself, goed vir almal. Nog 'n gebeurtenis. 'N Ou Brahmin was baie kwaad. Hierdie kerel Boeddha onderrig iets wat heeltemal teen ons geloof is. My eie gesinslede, my seuns, my skoondogters, het almal opgehou om ons plegtighede, rituele en seremonies uit te voer. Hulle sit in 'n hoek en doen hierdie asemhaling sensasie. Wat doen hulle? Hulle sal ons hele geloof bederf. Ek moet gaan en sy skedel oopslaan. Dit is die enigste manier om hierdie leering stop te sit. En hy het na die Boeddha toe gegaan, baie kwaad. Hy het al skellende nader gekom. Boeddha het gesê, "Ou man, jy lyk baie verontrus. Kom, sit, laat ons jou probleem bespreek." Die ou man het 'n besluit geneem. Ek sal nie met hom begin redeneer nie, want hy is te intelligent. Die oomblik wat ek met hom begin redeneer, sal my woede weggaan. En as my woede weggaan, kan ek nie sy skedel oopslaan nie. Ek moet aanhou met my woede. En hy hou aan nader en nader kom, al skellende. Boeddha sê, "Ou man, antwoord net een vraag. Kry jy besoekers by jou huis?" Ja, so baie besoekers kom na my huis toe. Wat het met enigiets te doen?" "Sê my, bring party besoekers miskien vir jou geskenke." Ja, party besoekers bring vir my geskenke. Wat het met jou te doen?" "Sê nou, 'n besoeker bring vir jou geskenk, en jy aanvaar nie die geskenk nie. Wat gebeur dan?" "Wat gebeur? Die geskenk bly by die persoon wat die geskenk gebring het." "Ek wil dieselfde ding aan jou vertel, ou man. Jy het soos 'n besoeker na my plek toe gekom. Jy het al hierdie geskenke van uitskel gebring. Ek het hulle nie aanvaar nie. Hulle bly by jou. Hulle is jou eiendom, nie my eiendom nie." Die ou man was 'n baie intelligente persoon. Hy het net 'n dun sluier, 'n dun gordyn van onkunde gehad, wat hom nie toegelaat het om die waarheid te verstaan nie. Hierdie gordyn was gelig en het begin verstaan. Hoe is dit, dat die hele lewe lank mense geskenke vir ons bring, 'n geskenk van een uitskelling, en in ruil gee ons 10 geskenke. Hulle bring 10 geskenke en ons gee 100 geskenke terug. Hierdie uitruiling van geskenke is, wees jy gelukkig, ek sal ongelukkig wees. Gotama, Buddha, hoe het jy hierdie tegniek geleer, waar jy geen geskenke aanvaar nie? Sit, ou man, sit, maak jou oë toe, neem asemhaling waar, neem sensasie waar, jy moet jou self waarneem, tensy jy jou self waarneem, kan jy nie hierdie probleem oplos nie. Dit is 'n groot probleem vir almal. Hierdie man, Bharadwaja, het geoefen, en 'n arahant geword, 'n volkome verligte persoon, en vir die res van sy lewe, het hy aangehou mense te dien. Die hele tegniek is van so 'n aard, tensy jy gelykmoedigheid in die diepte van jou verstand leer, daar waar die sensasies is, kan jy nie die regte resultate verwag nie. Wanneer jy reg werk, sensasies waarneem en gelykmoedig bly, is die resultate daar. Enigiets wat buite gebeur, sal 'n sensasie binne die liggaam bring, aangenaam of onaangenaam. Enigiets wat buite gebeur, sal 'n sensasie in die liggaam bring. As jy gelykmoedig is met die sensasie, dan watter besluit jy ook al maak, is 'n gesonde besluit. Watter aksie jy ook al neem, is 'n gesonde aksie. Dit is nie dat hierdie tegniek jou onaktief sal maak nie. Dit sal jou baie aktief maak. Dit is nie dat, ek is nou Vipassana mediteerder, laat enige iemand kom en my sny soos 'n stuk groente, ek gee nie om nie. Nee. Jy raak vol lewe en aktiewe lewe. Die lewe van reaksie sal weggaan. Reaksie is altyd vol negativiteit, vol ellende, Nou is daar aksie, en aksie sal positief wees, goed vir jou en goed vir ander. Hierdie verandering sal kom. Baie keer sal jy baie sterk aksie moet neem, spraak, fisies, baie sterk aksie, maar diep binne sal jy verstand vol liefde wees, vol barmhartigheid wees. Waar ook al sterk aksie nodig is, moet mens dit neem. Bijvoorbeeld, een kind hardloop na een vuur of na een giftige slang toe. Vir hierdie kind is dit een speelding om jy te speel. Jy kan dit nie toelaat nie. Jy gebruik al jou krag om die kind weg te hou. Die kind sal huil, die kind sal nie daarvan hou nie, maar jy moet die kind weghou. Jy het geen woede teenoor die kind nie, net barmhartigheid, net welwillendheid. Jy wil die kind help, maar jy moet jou krag gebruik. As 'n baie sterk persoon, 'n aanvaller, 'n swak persoon kwaad aandoen, en jy sê, ek is 'n vipassana mediteerder, ek gee nie om nie, hulle lui vir hulle eie karmas. Nee, dhamma sal dit nie leer nie. Jy sal baie sterk aksie neem, jy sal die aanvaller keer om hierdie verkeerde aksie te neem. As jy nie vipassana mediteerder is nie, dan sal jy ook sulke aksie geneem het, baie sterk aksie teen die aanvaller, maar jy sal baie barmhartigheid vir die slagoffer gehad het, en baie woede vir die aanvaller. Nou is dit anders. Jy het barmhartigheid vir die een wat swak is, maar jy het meer barmhartigheid vir die een wat die aanvaller is. Hy is 'n onkundige persoon, hy weet nie wat hy doen nie. Hy doen nie net hierdie swak persoon kwaad aan nie, hy doen ook homself kwaad aan. Hy verwek so baie negativiteit, so baie kwaadwilligheid, hierdeur maak hy homself seer, hy verstaan nie, en hy is so onkundig, hy verstaan nie sagte woorde nie. Ons moet hard praat, dit is die enigste taal wat hy verstaan. Jy moet baie harde aksie neem, baie sterk aksie, maar vol liefde, vol barmhartigheid. Eers moet jy jouself ondersoek. Wanneer ook al jy hierdie aksie moet neem, moet jy jouself ondersoek. Ondersoek jouself en sien, hier is die sensasies wat ek ervaar weens die situasie buite. Dit is die sensasies, en ek reageer nie daarop nie. En vir hierdie persoon, teenoor wie ek baie harde aksie gaan neem, het ek barmhartigheid. Niks anders as barmhartigheid vir hom nie. Dan, ja, het die tegniek vir jou begin werk. Baie gebeurtenisse in die lewe van my onderwyser, Sayaji Ubakin, illustreer dit. By tye het hy baie harde aksie geneem. Somtyds sou daardie mense wat nie baie na aan hom was nie twyfel, watter soort vipassana onderwyser is hy? Somtyds skree hy so hard. Hoe kan dit wees? Maar vir ons wat baie na aan hom was, was dit so duidelik. Wanneer hy skree, was daar nie 'n greintjie woede nie, en tog het dit gelyk asof hy baie kwaad was. Diep binne was daar net liefde, net barmhartigheid. Natuurlik was hy baie streng dissiplineerder, selfs in sy kantoor wanneer hy daar gewerk het met die regering, en ook so by die sentrum. Watter reëls daar ook al was, watter dissipline ook al, elke student moes volgens die dissipline werk. Die doel waarmee iemand na die sentrum toe gekom het, was om dhamma te leer, en om 'n dhamma te ontwikkel. As mens nie reg gewerk het nie, dan was daar geen nut nie. So by tye, was hy baie streng. Daar was meditasieselle. Iemand kom miskien uit sy meditasiesel en begin rondloop. My onderwyser sou vra, "Hai, wat doen jy?" En die student sê miskien, "O meneer, dit het so gebeur, dit het sis gebeur, en ek moes uit my sel uitkom, nou goed, ek sal teruggaan." Na 'n tydjie, kom hy weer uit, "Hai, wat het gebeur?" En weer een verskoning. As ons agterkom, hierdie kerel werk nie volgens dissipline nie, sou Sayaji dan in die saal sê, "Kwenka, ek moet harde woorde met hierdie persoon gaan praat, laat ek afgaan onder toe." Die sel is net omtrent 5 of 6 trappe laar. Hy gaan af, klop aan die deur en skreeu, en dit is 'n skreeu van 'n groot vipassana meester. Dit is soos 'n aardbewing, die hele vipassana sentrum begin te bewe. Hy skree, dan kom hy by daardie 4 of 5 trappe op, en hy glimlag en lag. "Kwenka, ek het op hierdie kerel geskree, ek het geskree." Watter soort skree was dit? Vol liefde, vol barmhartigheid. So baie keer in die lewe, moet ons sterk besluite neem, van die persoon verstaan nie enige ander taal nie. Maak hierdie sterk besluite, maar altyd met liefde, altyd met barmhartigheid, altyd met welwillendheid. As daar selfs 'n greintjie negativiteit is, het jy begin om jouself seer te maak. Hoe kan jy ander help? As jy nie jouself kan help nie, kan jy nie enige ander persoon help nie. Jy moet eers jouself help. Wees sterk om 'n swak persoon te help. As jy verlam is, kan jy nie 'n ander verlamde persoon ondersteun nie. As jy blind is, kan jy nie die pad aan 'n ander blinde persoon uitwys nie. Maak jouself eers baie gesond. Help jouself eers en dan kan jy ander begin help. Buddha het gesê, in hierdie wêreld sien ek 4 tipes mense. Een groep mense hardloop van die donkerte na die donkerte. 'N ander groep mense hardloop van die lig na die donkerte. 'N derde groep mense hardloop van die donkerte na die lig. En 'n vierde groep mense hardloop van die lig na die lig. Hy het nooit 'n preek gegee oor mystiek nie.
Swakkhatu bhagavata dhammo.
Die lering is so duidelik. So wanneer hy ook al iets gesê het waaruit mense miskien 'n ander betekenis kan kry, het hy onmiddellik verduidelik. Wat is donkerte? Wat is die lig? Hoe hou mens aan om van die een na die ander te hardloop? Die eerste groep, van donkerte tot donkerte. Iemand is vol ellende op verskillende wyses, gesondheidsgewys, geldsgewys, familiegewys, samelewingsgewys. Oral is daar ellende, ellende, ellende. Dit is donkerte, 'n lewe van donkerte. Daar is geen geluk hoegenaamd nie. En elke oomblik is die persoon besig om niks anders as woede, haat te verwek nie. Ek is in hierdie posisie weens so en so, weens so en so, weens so en so. Woede teenoor so en so, haat teenoor so en so, kwaadwilligheid teenoor so en so. Donkerte is alreeds daar, en mens is besig om die sade van donkerte te plant. Ellende is alreeds daar, en mens is besig om die sade van ellende te plant. Hierdie woede, haat, kwaadwilligheid sal niks behalwe ellende bring nie, niks behalwe ellende nie. So mense toekoms sal ook vol ellende wees. Die hede is ellende, en die toekoms is ellende. Die hede is donkerte, en die toekoms is donkerte. Die tweede groep, hardloop van die lig na die donkerte. Lig, mense is heel gelukkig, geldsgewys, familiegewys, gesondheidsgewys, samelewingsgewys, hy het 'n goeie status in die samelewing. Maar mens bly in die waansin om so 'n egocentriese lewe, so 'n selfgesentreerde lewe te leef, en haat almal. Almal anders is nuttelose kerels. Ek is so slim. Dit is hoekom ek so gelukkig is. Ek het so baie geld, posisie, mag, status. Haat almal. Mens is nou gelukkig. Weens goeie karmas van die verlede, het mens aangename dinge rondom jou. Maar elke oomblik, die saad wat hy plant, is 'n saad van ellende, ellende. So van die lig, hardloop hierdie persoon na die donkerte, van die lig na die donkerte. Die derde persoon is dieselfde as die eerste persoon, daar is oral ellende, maar binne is daar wysheid. Mens hou aan glimlag. O, hierdie ellende het gekom weens vorige slegte karmas van my. Laat ek my rekening betaal. Ek hou aan om my vipassana te beoefen. Anicca, anicca, anicca. Die rede vir my ellende blyk om hierdie persoon te wees, maar hierdie persoon is beslis nie die rede vir my ellende nie. Hy is net 'n medium vir my ellende. My ellende was seker om te kom deur hierdie persoon of deur 'n ander persoon. So mens verwek net liefde en barmhartigheid vir hierdie persoon. Mens plant die saad van liefde, van barmhartigheid. Nou is daar soveel donkerte, maar die toekoms sal lig, lig bevat. Vroeger of later sal hierdie donkerte weggaan en dan sal net lig kom. Die saad wat mens nou plant, is 'n saad van lig. Dit sal lig, geluk bring. En die vierde, van lig na lig. Al die fasiliteite van die lewe is daar. Geldsgewys, gesondheidsgewys, samelewingsgewys, familiegewys. Maar mens hou aan verstaan, mens het wysheid. Al hierdie is weens die goeie karmas van die verlede. En hoe goed ook al die karmas wat ek gedoen het, dit is nie vir ewig nie. Die vrugte is nie vir ewig nie, dit sal ophou. So nou, wat ek nou doen, ek moet gebruik maak van al hierdie geld, posessie, mag, status wat ek het, vir ander se beswil, vir my onderhoud, vir die onderhoud van daardie mense wat op my staat maak, en dan vir ander se beswil, vir ander se beswil. So die hele tyd verwek mens liefde, barmhartigheid, welwillendheid, liefde, barmhartigheid, welwillendheid. Al mense aksies, spraak, fisies, verstandelik, is vir ander se beswil, ander se beswil. Hy plant die saad van lig, hardloop hy na die lig, van geluk, hardloop hy na geluk. Ons moet nie in die eerste of tweede kategorie bly nie, ons moet in die derde of vierde een bly. Of dit die derde of vierde is, is nie ons besluit nie. By tye sal mense se lewe vol donker te wees, weens verlede karmas. By tye sal mense se lewe vol lig wees, weens verlede karmas. Maar ons is die baas van die huidige karma. Buddha het gesê,
Attahi attano natho, attahi attano gati.
Jy is jou eie baas, niemand anders nie. En jy is die baas van jou toekoms, niemand anders nie. Wat ook al in die verlede gebeur het, het gebeur. Maar nou moet jy nie 'n enkele sankara verwek wat vir jou ellende sal bring nie. Jy is jou eie baas. Wees die baas van die hede. Die toekoms is niks behalwe die kind van die hede nie. As jy die baas van die hede is, as jy seker maak dat jou huidige lewe vol dhamma is, dan sal die toekoms outomaties vol geluk wees. Geen donkerde sal daar in die toekoms wees nie. Ontwikkel hierdie meesterskap oor die huidige oomblik. Dit is Vipassana. Wees die baas van die huidige oomblik. Op hierdie oomblik is ek my eie baas. Ek sal nie enige saad van ellende plant nie. Ek sal nie enige saad van donkerte plant nie. Ek sal net sade van lig, sade van geluk plant, wat goed vir my is en goed vir ander. Sien dat jy reg beoefen. Die resultate sal verseker kom. Goeie resultate sal verseker kom. Verstaan die tegniek behoorlik. Gedurende hierdie een dag wat jy oor het om ernstig te werk, haal soveel onsuiverhede uit as wat jy kan en raak gevestig in die tegniek. Jy moet bewus wees van die sensasies en gelykmoedig wees met die sensasies. Bewus van die sensasies, gelykmoedig met die sensasies. Bewus van die sensasies, gelykmoedig met die sensasies. Laat die res aan Dhamma oor. Die resultate sal verseker goed wees. Hou aan groei in Dhamma. Hou aan groei in Dhamma. Dhamma is so goed, so wonderlik. Mag almal van julle die beste vrugte van Dhamma kry. Mag almal van julle ware geluk, ware vrede, ware harmonie geniet.
Sir.